Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates kuuleme veel ühest olulisest ennustusest iisraellaste kohta ning saame teada, millise tagajärjeni viis rahva ebajumala teenistus. Sõnajärg on pastor Aare Kimmelil.
Bileam oli kutsutud kodunt ligi 1000 kilomeetri kaugusele, et ta Moabi kuningat aitaks sajatades Iisraeli. Jumalaga käskis Bileamil Iisraeli hoopis õnnistada ja nii ei jäänud Baalakil lõpuks üle muud, kui käskida tal koju tagasi kaduda. Aga enne kui Bileam koduteele asus, kuulutas ta veelgi hämmastavaid asju. Nende asjade teostumiseni oli siis aega veel tublisti üle 1000 aasta. Sellise ettekuulutuse ime tegi võimalikuks see, et issanda vaim oli tulnud selle erilise mehe peale. Meiegi saame nüüd kuulda Bileami sõnu, mis on ühtaegu nii tuleviku ennustus Iisraeli rahvale kui ka õnnistus. See on neljas ja viimane õnnistus Bileami suust. Loen 4. Moosese raamatu 24. peatükist salmidest 15-17. Ja ta hakkas rääkima ning ütles, nõnda kuulutab Bileam, Beori poeg, nõnda kõneleb avatud silmaga mees, nõnda kuulutab Jumala kõnede kuulaja ja kõige kõrgema tarkuse tundja, kes näeb kõigeväelise nägemusi, maha langenuna avatud silmil. Ma näen teda, aga mitte nüüd, ma silmitsen teda, aga mitte ligidalt. Jaakobist tõuseb täht, Iisraelist kerkib valitsuskepp. Nähtavasti andis Bileam ka selle ennustuse maha langenuna transiseisundis. Jumala vaim võimaldas tal näha kaugele tulevikku. Ja mida ta siis näeb? Tähte, mis tõuseb Jaakobist, see tähendab Iisraeli rahva keskelt ja mis võidab rahva vaenlased. Iitse Babylonia aladel elanud Bileamile kõneles see täht kuningast. Sama kujundit kuningate kohta kasutab hiljem ka piibel. Näiteks Jesaja raamatu 15. peatüki 12. salmis kutsutakse Babylonia kuningat koiduteheks. Ja ilmutusraamatu 22. peatüki 16. salmis ütleb issand Jeesus enda kohta, mina olen särav koiduteht. Et ka Bileam mõistis siin tähe all nimelt kuningat, seda kinnitab järgnev paralleelväljend. Iisraelist kerkib valitsuskepp. Mida see kuningas teeb? Loen 17. salmi lõpust 19. salmini. See purustab Moabi oimud ja kõigi seti poegade pealaed. Eedom saab alistatud maaks ja Seir alluvaks oma vaenlastele, sest Iisrael teeb vägitegusid. Jaakobist tuleb valitseja ja ta hävitab linnast põgenenu. Viimase salmi lõpuosa on tõlgitud ka teisiti. Ta hävitab oma vaenlased, ehkki nad põgenevad linnadesse varjule. Viimane väljend on selgemini mõistetav, ehkki mõte on sama mõlema tõlke puhul. Kuningas, kes tõuseb Iisraelist, lööb oma vaenlasi hävitavalt. Tõlkeprobleemidega seoses tuleb veel ka mainida väljendit seti pojad. Osas piibli tõlgetes on see tõlgendatud sutu nimeliseks rahvaks. Nimelt on mõnedes vanades Egiptuse kirjutistes, mis pärinevad 20. sajandist enne Kristust, mainitud sutu nimelist rahvast, kes elas kusagil Palestiinas. See nimi võib olla Moabiitide teine nimi, samamoodi nagu Eedomit kutsutakse ka Seiriks. Nii on võimalik, et Bileami ennustuses räägiti esialgselt ainult Moabist ja Eedomist, kus juures stiilivõttena kasutati parallelismi, mida esineb piiblis palju mujalgi. Parallelism tähendab ühe ja sama asja ütlemist kaks korda, kasutades erinevaid väljendeid. Meile on see võtte hästi tuntud Eesti rahvaluulest kas või Kalevipojast. Et seti all võib olla tegelikult mõeldud sutu rahvast, see seletus tundub siin kohal igatahes loogiline. Piiblist me teame, et set oli Aadama kolmas poeg. Raske on kujutleda, et see ennustus võiks tähendada, nagu purustaks Iisraelist tõusev kuningas kõik Aadama poja seti järeltulijad, sest seti järeltulijate hulka kuulusid ka iisraellased ise. Veel enamgi, piibli järgi on terve praegune inimkond seti järeltulijad, sest Noa, kelle perekond ainsana elas üle veeuputuse, oli seti soost. Ja Noa kolmest pojast on piibli järgi saanud alguse kõik praegu maailmas elavad rahvad. Kes siis võiks olla see Iisraelist tõusev kuningas, keda Bileam nägi, aga mitte ligidalt? Kõigepealt võiks muidugi oletada, et jutt on kuningas Taavetist, kes omal ajal võitis tõesti nii eedomlased kui ka maabiidid. Tõsi küll, need võidud ei kujunenud püsivateks. Need rahvad põhjustasid Iisraelis palju leina veel kaua pärast Taavetitki. Traditsiooniliselt on nii kristlased kui ka paljud juudi piibliseletajad näinud Bileami sõnades ennustust messia kohta. Ja võib-olla on just need sõnad olnud üheks teguriks, mis on kaasa aidanud sellele, et rohkem kui 1000 aastat hiljem asusid kaugelt idast teele tähetargad otsima kuningat, kelle tähte nad olid taevas näinud. Jeruusalemma jõudes ütlesid nad, nagu teame Matteuse evangeeliumi 2. peatüki 2. salmist. Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama. Nii siis võime järeldada, et oma 4. õnnistusega seoses nägi Bileam maailma ainsat tõelise õnnistuse lätet. Ta nägi päästjat, kelle kohta Jumal oli öelnud Eevale ja Aadamale juba 1. Moosese raamatu 3. peatüki 15. salmis. Ma tõstan viha vaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. On huvitav, et ka Bileami ennustuses kujutatakse Jumala rahva vaenlaste hävitamist nende pea purustamisena. See on sama keeleline kujund, mida kasutati juba paradiisis antud tõotuse puhul. Ja me ju teame, et see ennustus täitus, kui Jeesus Kristus tõusis surnuist üles ja nõnda võttis saatanalt surma ja surmavalla võtmed. Bileami poolt välja öeldud ennustus ei käi siiski mitte ainult Moabi ja Eedomi kohta, nagu esialgu ehk võiks arvata. Tõsi, Iisraeli needmise asemel suunas Bileam needuse hoopis Moabiitidele. Aga järgnevalt on tal ennustusi veel teistelegi ümberkaudsetele rahvastele. Loen 20. salmi. Ja kui ta nägi Amalekki, siis ta hakkas rääkima ning ütles, rahvaist esimene on Amalek, aga ta lõpp on häving igavesti. Amalekid elasid Siinai poolsaare aladel ja nad olid iisraellastele ohtlikud vastased. Bileami sõnade kohaselt aga pidi nende saatuseks olema täielik häving. Loen salmid 21 ja 22. Ja kui ta nägi keenlasi, siis ta hakkas rääkima ning ütles, su eluase on püsiv ja su pesa on pandud kaljule, aga siiski hävitatakse kain. Kui kaua veel? ja Assur viib sind vangi. Siin on algkeeles tegemist sõnade mänguga. Rahva nimi geenlased meenutab nii kaini nime kui ka heebrea sõna gen, mis tähendab tõlkes pesa. Geenlased elasid amalekkide lähedal Surnumerest edelas, kuivas ja mägises piirkonnas. Nende saatus pidi siiski olema suhteliselt helge. Iisraellased ei hävita neid. Ka Moosese naise vend Hoobab oli geenlane. See vastu pidi aga geenlastele saama saatuslikuks nende teine naaber Assur, mis siin kohal ei tähenda Assüüriat, vaid ühte teist väiksemat rahvast. See rahvas on üks neid rahvaid, kes põlvnesid Abrahamist ja tema uuest naisest Keturast, nagu saame teada esimese Moosese raamatu 25. peatükist salmidest 1-3. Loen 4. Moosese raamatu 24. peatükist salmid 23-25. Ja ta hakkas rääkima ning ütles, oh häda, kes jääb elama, kui Jumal seda teeb? Need, kes lähevad välja kittide rannast, alandavad Assurit ja alandavad Eberit, aga ka tema hävib igavesti. Seejärel Bileam võttis kätte ja asus teele ning läks tagasi koju. Ka Baalak läks oma teed. Kittide kohta ütleb viimase eestikeelse piiblitõlke joonealune märkus, et nende all mõeldi esialgselt Küprose linna Kitioni elanikke, kuid hiljem laienes nimi ka teistele Vahemere rannarahvastele. Praegusel juhul aga on jutt mererahvastest, kelle hulka kuulusid muuseas ka vilistid. Vilistid asusid Vahemere idaranniku aladele elama umbkaudu samadel aegadel, mil Iisraeli rahvas lähenes tõotatud maale teisest suunast. Vilistite vastu pidid iisraellased sõdima sajandeid. Bileam on oma õnnistused öelnud ja asub taas koduteele, et jätkata kodus rahulikult oma elu. Kõik peaks olema justkui korras. Kas aga on? Siin kohtume mõne aja pärast taas imelike asjaoludega. Nimelt räägitakse Bileamist veel ka 4. Moosese raamatu 31. peatükis seoses iisraellaste ja miidianlaste vahel puhkenud sõjaga. Selles sõjas Bileam surmatakse, sest ta oli sõdinud miidianlaste poolel. Ometi selle põhjal, mida saime Bileami kohta teada eelnevatest peatükkidest, ei saaks öelda, et ta oleks teinud midagi väga hukkamõistetavat. Miks siis ikkagi antakse temast piiblis edaspidi üsna masendav pilt? Sellele küsimusele leiame üllatuslikult vastuse ilmutusraamatust, ehkki midagi räägitakse sellest ka juba 4. Moosese raamatu lõpuosas. Ilmutusraamatu teise peatüki 14. salmis ütleb Jeesus ise Johannesele Bileami kohta midagi sellist, mida me tema elu senise jälgimise põhjal ei ole teada saanud. Nimelt ütleb Jeesus Pergamoni kogudusele läkitatud sõnumis. Kuid mul on pisut sinu vastu. Sinu juures on neid, kes peavad kinni Bileami õpetusest, kes õpetas Baalakit panema Iisraeli laste ette püünispaela, sööma ebajumalate ohvreid ning hoorama. Millal Bileam seda tegi, see pole 4. Moosese raamatust seni otseselt selgunud, aga võib-olla on selle kohta olemas siiski kaudne viide. Sest kui Bileam saabus kuningas Baalaki juurde, siis sõi ta tema ohverdatud liha. Sellega seoses juba märkisin, et Piibel ei ütle, millistele jumalatele nimelt need loomad ohverdati. Kuna aga Baalaki jumalaks oli Keemos, võib olla, et liha oli ohverdatud just Keemosile. ja sellest pakkumisest ei öelnud Bileam ära. Tekib küsimus, kas oli Bileam küllalt vabameelne ja arvas, et sellistest asjadest ei maksa teha mingit numbrit. Kahtlustan, et see Bileami eksitus oligi see tegu, mis aitas Balakit tema Iisraeli rahva hävitamise plaanides. Kui juba Iisraeli rahvast õnnistanud võimas prohvet, kes tegutses Issanda nimel, võis aktsepteerida Moabiitide jumala auks toodud ohvreid, miks ei võiks siis terve Iisraeli rahvaski ohverdada sellele samale jumalusele? Eelnevaga seoses tuleb märkida veel üht huvitavat asjaolu. Nimelt näeme järgmises neljanda Moosese raamatu peatükis, et iisraellased on tõesti hakanud teenima Baal-Peori, kelle kohta arvatakse, et see oli Jumal Kemose teine nimi. Loen 25. peatükist esimesed kolm salmi. Kui Iisrael elas Sittimis, siis hakkas rahvas tegema hooratööd Moabi tütardega, kes kutsusid rahvast oma jumalate ohviteenistustele. Ja rahvas sõi ning hakkas kummardama nende jumalaid. Nõnda hoidis Iisrael Baal-Peori poole, aga Issanda viha sittis põlema Iisraeli vastu. Olukord, mida siin kirjeldati, on kuidagi väga tuttav ka 21. sajandi alguse Eestis. Seni oli Iisrael pidanud teenima oma ranget jumalat, kes iga eksimuse eest karmilt karistas. Nüüd aga näitasid Moabiidi täkki hoopis lahedamat ja elulisemat jumala teenimise eeskuju. Rahvas avastas äkki ebajumala teenimise ja seksuaalse vabaduse ahvatlevad võimalused. Selgub, et hooramine ei olegi mingi pattega probleem, vastupidi sellega võib koguni jumalat teenida. Ja üldse, miks peaks teenima ainult ühte jumalat, seda piibli oma, kui ümberkaudseltel rahvastel on hoopis teised jumalad, kes on pealegi palju põnevamad ja ahvatlevamad? Kas pole tuttavad suhtumised ka meie maal? Baal-Peor, tõlkes Peori isand, oli viljakuse ja vihma jumal. Baali kummardamise juurde kuulusid muu hulgas ka seksuaalsed orgiad, sellepärast öeldigi siin, et rahvas hakkas tegema hooratööd Moabi tütardega. Loomulikult astuti sellega otseselt üle Issanda esimesest käsust, milline aga on selle karistus, võime lugeda teise Moosese raamatu 22. peatüki 19. salmist. Kes ohverdab jumalatele ja mitte üksnes Issandale, see tuleb hukata. Muidugi pidi Jumal vihastama, nähes, mis tema rahva hulgas toimub. Loen 25. peatükist salmid 4 ja 5. Ja Issand ütles Moosesele, võta kõik rahva peamehed ja poonad päikese käes Issandale, et Issanda tuline viha pöörduks Iisraeli pealt. Ja Mooses ütles Iisraeli kohtumõistjaile, tapke iga üks oma meestest see, kes on hoidnud Baal-Peori poole. Baalakil ei õnnestunud saavutada, et Bileam oleks Iisraeli neednud, aga tal õnnestus tõmmata needus Iisraeli rahva peale teisel teel. Tal õnnestus panna rahvas loobuma oma jumalast, juhtides nad lihalike himude teenimise teele. Ja see tähendab alati needust ja hukatust. Me ei tea päris täpselt, milliste väidetega võis Baalak või tema rahvas iisraellasi ahvatleda, küll aga näeme, kuidas see toimub tänapäeval meie endi ümber. Üks tähtis võimalus on kutsuda üles sallivusele ja loobumisele liigsest kitsarinnalisusest. Miks peaks Iisrael arvama, et just nende jumala teenimise viis on see kõige õigem? Meie oleme seda juba sajandeid teinud hoopis teisiti. Tulge ja proovige ka! Miks peaks inimene oma loomulikke himusid ohjeldama? elage neid parem välja. Muide, kas pole imelik ja tähelepanuväärne, et kus kutsutakse üles sallivusele, seal on need üleskutsed alati samasuunalised, ikka piibli jumalast eemale. Ikka on need üleskutsed suunatud sellele, et jätta kõrvale jumala tahe ja seada selle asemele inimese enda tahe ja mõtted. Sügavamalt mõeldes aga muidugi pole selles midagi kummalist. Sest kuhu võiksidki jumala vastased jõud mujale juhtida, kui ikka jumalast eemale? Samuti on täiesti loomulik, et selliste pürgimustega ühineb hea meelega ka meie inimlik loomus. Loomuliku inimese mõtted on alati jumala mõtetele vastupidised, sellepärast ongi inimesel jumala tahet nii raske mõista. Jumal oli kutsunud ja valinud Iisraeli rahva selleks, et teostada selle rahva läbi maailmas oma päästeplaan. Seetõttu ei saanud ta lubada, et tema rahvas läheb samamoodi oma lihalikkuse teenimise teed, nagu olid juba ammu läinud kõik ülejäänud maailma rahvad. Valitud preester rahvana sai Iisrael tunda tugevamini kui teised rahvad, millised tagajärjed on jumalast loobumisel. Taas tuleb rõhutada, et paljud asjad, mida tänapäeva maailmas käsitletakse vabadustena, tähendavad tegelikult vabatahtlikult surmavalimist. Patuste ülespoomine võib meile tunduda julm, aga selle eesmärgiks oli ära hoida, et vaimulik surm ei haaraks tervet rahvast. Kahjuks näeme kohe järgnevalt, et kui keegi on otsustanud minna patuteed, siis hoolib ta vähe pühameeste kõnedest ja käskudest. Loen salmid 6-9. Ja vaata, keegi mees Iisraeli lastest tuli ja tõi oma vendade juurde Midiani naise, Moosese ja kogu Iisraeli laste koguduse silma all, kui need parajasti nutsid koguduse telgi ukse ees. Kui Piinehas, preester Aaroni poja Eleaasari poeg, seda nägi, siis ta tõusis üles koguduse keskelt, võttis piigi kätte ja läks Iisraeli mehele järele naistekambrisse ning torkas mõlemale kõhtu nii hästi Iisraeli mehele kui sellele naisele. Siis võeti nuhtlus ära Iisraeli laste pealt. Sellesse nuhtlusesse surnuid oli 24 000. Tänapäeval me elame demokraatlikus ühiskonnas, seetõttu oleme harjunud mõtlema, et enamusel on alati õigus. Kui mingi küsimus on ebaselge, korraldatakse rahvahääletus ja tehakse enamuse tahte järgi. Nii on meid kerge pimestada ja panna arvama, et ka Jumal nagu peaks arvestama enamiku arvamusega. Et kui enamus inimesi hääletab selle poolt, et tänapäeval me enam ei pea pattudeks asju, mida vanasti peeti, siis peaks ka Jumal sellega nõustuma. Muidugi on selline arvamus üdini vale, ehkki ta võib tunduda väga meeldiv. Kurjus on ikka kurjus ja kõlvatus on ikka kõlvatus isegi sel juhul, kui neid harrastaks terve maailm. Ja vältimatult on nende tulemuseks ka surm, ükskõik, kas me seda näha soovime või mitte. Küllap on Piinehasi tegu meie meelest tänapäeval metsik ja tülgastav, lubamatu sekkumine teiste inimeste eraellu. Jumal aga hindab seda tegu hoopis teisiti. Ilma selleta oleks olnud hukkumisohus terve rahvas. Loen 25. peatükist salmid 10-15. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, Piinehas, preester Aaroni poja Eleaasari poeg, on pööranud ära mu vihaleegi Iisraeli laste pealt, olles nende keskel vihastunud minu asemel, nõnda et minul ei olnud vaja oma vihast teha lõppu Iisraeli lastele. Seepärast ütle, vaata, ma teen temaga oma rahulepingu. See olgu temale ja ta järeltulevale soole igaveseks preestriameti lepinguks, sellepärast, et ta vihastus oma Jumala asemel ja toimetas lepitust Iisraeli laste eest. Surmatud Iisraeli mehe nimi, kes surmati ühes Midiani naisega, oli Simri, Salu poeg, Siimeon laste perekonna vürst. Ja surmatud Midiani naise nimi oli Kospi, suuri tütar. Suur oli Midiani sugukondade ühe perekonna peamees. Võiks ka ju küsida, kas oli Piinehasi lõigus nõnda lihtsalt inimesi tappa. Vastuseks on, et siin toimis Piinehas preestrina, mitte eraisikuna. Jumal ise nimetas seda koguni lepituse toimetamiseks Iisraeli laste eest, seega otseselt preesterliku ülesande täitmiseks. Seekord ei toimetanud preester lepitust vaimuliku rituaalina koguduse telgi juures, vaid otse keset elu pannes piiri patule. Küllab tähtsaima järelduse sellest loost on teinud apostel Paulus, öeldes, ärgem ka langegem kõlvatusse, nõnda kui mõned neist langesid ning ühel päeval hukkus 23 000. Esimene kiri korintlastele, 10. peatüki 8. salm. Veel näeme, et ka miidianlased olid osalenud Iisraeli rahva ebajumala teenistusele ahvatlemises. Loen 4. Moosese raamatu 25. peatükist salmid 16-18. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, tungige kallale miidianlastele ja lööge nad maha, sest nad on teile kallale tunginud oma salakavalusega, mida nad tarvitasid teie vastu Peori juhtumi puhul ja Kospi, Midiani vürsti tütre, nende kaasmaalanna juhtumi puhul, kes surmati nuhtluse päeval, mis oli Peori juhtumi pärast. Siit näeme, et ka teiste ahvatlemisel patuteele on karistuseks surmanuhtlus. Nagu ütleb apostel Paulus, patu palk on surm. Küllap on tänane lugu andnud meile mõndagi, mille üle mõelda.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme taas Iisraeli rahva loendusest ning saame teada, kellele pidi kuuluma pärimisõigus siis, kui peres polnud poeg lapsi. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni. Piibel kaanest kaaneni.